tuo sana uskollisuus ei nyt ihan ole se aiheen nimi, mutta enemmänkin sana kuuliaisuus. Mutta yhtä lailla me voitaisiin laulaa Herramme kuuliaisuudesta. Herramme Jeesus Kristus oli kuuliaisuuden esimerkki. Hän oli kuuliainen alusta loppuun asti. Ja sanotaan vielä, että hamaan ristin kuolemaan asti. Kuuliainen ihan pienimmästä suurimpaan asiaan. Se on mutta aika rikas sana tämä kuuliaisuus, kun oikein pysähtyy sitä miettimään. Äärettömän hyvä suomenkielinen sana. Se ei sisällä minkäänlaisia tekoja, tekemistä. Ei oikeastaan mitään, mitä me voitaisiin niin kuin tehdä sen eteen muuta kuin antautua olemaan kuuliainen. Olitko sinä kuuliainen lapsi silloin, kun isä ja äiti sinua komensi?
En ollut.
En.
Olettepa te rehellisiä. Kuuliaisuuskin saattaa tietysti ihmisellä olla valikoivaa. Kyllä jos komento kuuluu ja siellä taustalla on jotain, mikä minua miellyttää, niin kyllä haluaa olla kuuliainen. Sitten on paljon esimerkkejä tietysti, että kun ei ollut kuuliainen, niin tilanne meni ohi. Ja tuli vaan vahinkoa kärsittäväksi. Jumalan sanasta nyt vähän poiketen, niin aloitamme täältä Mooseksen kirjoista luvusta 32 ja sitten aivan ihana Raamatun luku, toinen Mooseksen kirja, luku 33. Mutta tavallaan vähän niin kuin alustusta tähän kuuliaisuuteen. Ja jälleen tämä sopii jotenkin niin hyvin tuohon, mitä Erkki esille toi, koska kuuliaisuudestahan tuossakin kaikessa oli nimenomaan kysymys. Kuuliaisuus hengellisessä mielessä, että me oltaisiin kuuliaisia siis Jumalalle. Kuuliaisia sille pyhälle hengelle, joka sinussa ja minussa on, kun on uskoon tullut. Kuuliaisia ennen kaikkea Jumalan sanalle. Ja jos tähän sitten vielä lisätään se, että olla kuuliainen tytöt ja pojat vanhemmille, niin kyllä se on sellainen taistelu Tanner tänä päivänä, että huhhuh. Sitä vastaan hyökätään ja voidaan kysyä, että missä on tämän päivän kuuliaisuus. Tässä 32 luku, toinen Mooseksen kirja, sitä sen enempää lukematta, mutta se alkaa mielenkiintoisella jakeella sanomalla, mutta kun kansa näki, että Mooses viipyi eikä tullut alas vuodelta, kokoontui kansa Aaronin ympärille ja sanoi hänelle, nouse, tee meille Jumala, joka käy meidän edellämme, sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tälle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta. Lyhykäisyydessä on tämä, että kun mutta, kun kansa näki. Siinä ei ollut kuuliaisuutta, ei sitten pilkun vertaa, koska se oli kumminkin kansalta tullut kuvitelma. Ja mihin se sitten johti, niin tämä Raamattukappale on varmaan meille kutakuinkin tuttu. Mooses oli ollut pitkään Jumalan neuvottelussa. Egyptistä vapautuminen, orjuudesta vapautuminen on siellä taustalla. Ja nyt Jumala sitten on alkanut tekemään työtään tässä valitussa kansassa. Esikuvana kaikessa meidän. Ja tapahtuu sitten tuo hirvittävä lankeemus. Ja vielä Aaronin johdolla. Mooses oli ollut pitkään poissa. Ja nyt tarvittiin Jumala. Ja te muistatte sitten, miten ne kultakimpaleet kerätään kaiken maailman killuttimet korvista ja nenästä, ja niistä tehdään sitten tämä kultainen vasikka. Jakeessa 25. Kun Mooses näki, että kansa oli kurittomuuden vallassa, koska Aaron oli päästänyt heidät kurittomuuden valtaan, vahingon iloksi heidän vihollisellensa. Se syvemmin tuohon käymättä, mutta että mä olen jotenkin saanut ja ollut kokemassa sen, että tässä on aika tarkka kuvaus tämän hetken tilanteesta. En tiedä, miten laajalti se voisi yleistää, mutta ainakin tämmöinen niin kuin Suomen Sionin tilanne. Kansa on käynyt kurittomaksi. Ja minkä tähden? He eivät olleet alun perin kuuliaisia sille, mitä Jumalan välimies Mooses antoi käskyksi Aaronille ja koko kansalle. Vaan tavallaan semmoisen viivytyksen, toimettomuuden keskellä sitten lähdettiin tekemään, niin kuin me saimme lukea, mutta kun kansa näki, niin lähdettiin tekemään kauppatavaraa juuri tästä, mitä Erkki esille toi, siitä luottamuksesta Jumalaan, kuuliaisuudesta Jumalaan, kuuliaisuudesta kaikkeen siihen, mitä Mooseksen välitysoltiin kautta. Se niin kuin rupesi menettämään otteensa. Me ruvettiin kysymään kansan mielipidettä. En halua sanoa mitenkään pahasti, mutta kyllä meillä maassamme tänä päivänä meidän kirkkomiehemme, kansankirkon johtajat, missä on heidän kuuliaisuus Jumalaa ja Jumalan sanaa kohtaan. He ovat katselleet sitä, mitä kansa näki. He eivät kysyneet Jumalalta, Jumalan neuvotteluissa, millään tavalla kuuliaisia sanalle, vaan tehneet päätöksensä ja valintansa ja muutokset sen mukaan, mitä kansa on hyväksi nähnyt. Ei Jumala. Ja se, mitä kansa näkee, mitä jumalaton ihminen näkee, niin siellä on taustalla aina sieluvihollinen saatana. Se tuodaan valheena kauniina sellaisena. Mooses näki, että kansa oli kurittomuuden vallassa, koska Aaron oli päästänyt heidät kurittomuuteen. Kuuliaisuuden suurin asia on tietysti tämä, että niin kuin nyt ymmärrän näin, että tänään me ollaan täällä uskossa Jeesukseen jokainen läsnäoli, josta ollaan täällä niin tullut uskoon. Se on kuuliaisuuden askele ja tärkein sellainen. Tuo Raamatun kohta, minkä Erkki toi tuossa esille, että Isä, minä tahdon, että siellä missä minä olen, niin siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, poisivat minun kanssani. Kun sain elämäni ensimmäisen Raamatun, pahvikanttisen, pienen, äärettömän pienellä tekstillä olevan Raamatun, niin tämä Raamatun antaja, joka on minun uskon tavallaan tämmöinen isä, johdattanut minut pelastukseen, niin hän laittoi juuri tämän kyseisen Johanneksen evankeliumin jakeen sinne muistolauseeksi. Ja siksi se on äärettömän rakastunut. Mutta tämä Jumalan sana, Raamattu, niin en nyt voi sanoa, että missä määrin sitä kuuliaisuutta niin kuin minussa olisi, mutta tuo Jumalan sana Raamatun kautta se on ainakin saanut kasvaa siitä, mitä se on, niin kuin, mistä se on lähtenyt. Ja Jumalan sana on se, joka auttaa meitä tässä kuuliaisuuden kasvamisessa. Ja tässä on nyt yksi sellainen hyökkäyksen kohde, niin kuin se nyt on ollut meillä monasti esillä. Jumalan sana, sen esillä pitäminen, sen tallentaminen omaan elämään. Kuuliaisuus itsessään ei pelasta. Ei todella, se ei pelasta ketään. Usko Jeesukseen pelastaa. Mutta kuuliaisuus sitten Jeesukseen, Jumalan sanaan, niin mitä kaikkea se pystyykään sitten tuomaan ja miten rikkaaksi se tekee elämää. Tai toisaalta se voi olla, että se kuuliaisuuden vastakohtahan voisi nyt olla vaikka tottelemattomuus. Eikö niin? Olla tottelematon Jumalan sanalle. Niin silloin ei päästä kokemaan sitä kuuliaisuuden tuomaa hedelmää, ei juuri millään tavalla. Kuuliaisuus ei pelasta, mutta kaikkea muuta se niin kuin saa sitten, kun käydään tuota kasvamista kohta katsomaan. Raamatun kohta, joka oli tuossa torstai-iltanakin lyhykäisyydessään esillä, niin liittyen juuri tähän Raamatun kohtaan, sillä nyt luku 33, nyt siis tämän tottelemattomuuden tähden, mitä kansa oli tehnyt, ja miten vihoissaan Mooses oli Aaronille ja tietysti koko kansalle. Ja nyt tämän seurauksena Mooses sitten lähtee uudestaan kansan välimiehenä kohtaamaan Jumalaa, että jospa Jumala antaisi nyt tämän suurin tottelemattomuuden synnin anteeksi. Luku 33, toinen Mooseksen kirja alkaa, että sitten Herra sanoi Moosekselle, lähde täältä ja vaella sinä ja kansa, jonka olet johdattanut Egyptin maasta, siihen maahan, jonka minä olen vannoen luvannut Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille, sanoen, sinun jälkeläisillesi minä annan sen. Ja minä lähetän enkelin sinun edelläsi, karkoitan pois kanaanilaiset, amorilaiset, heettiläiset, perissiläiset, hifiläiset ja jebusilaiset, että tulisit siihen maahan, joka vuottaa maitoa ja mettä. Sillä minä itse vaellan, sillä minä en itse vailla sinun kanssasi, koska olet niskurikansa, ette minä sinua tiellä hukuttaisi. Ja niin kuin lyhyesti tätä katsottiin, järisyttävä vastaus Jumalalta tuohon tottelemattomuuteen, tuohon kurittomuuteen, johon kansa lankesi. Minä Jumala itse en enää vailla teidän kanssa, mutta minä lähetän enkelini, ja te saatte mennä kyllä voitosta voittoon aina sinne, mikä oli luvattu Abrahamille, Iisakille, Jaakobille. Ajattelen näin, että jos tämä oltaisiin annettu tälle kurittomalle kansalle, tällainen vaihtoehto. Joo, kyllä se passaa. Lähetä vaan enkelisi, niin me menemme ja valloitamme ja tulemme sitten lopulta luvattuun maahan. Mutta Mooses tässä seuraavissa jakeissa tuo todella voimakkaasti esille sen, ei, tämä ei käy. Jumala, ellet sinä itse vailla meidän kanssamme, jollei sinun kasvosi ole meidän kanssamme, niin me emme täältä lähde, emmekä liiku minnekään. Nyt rakkaat, jos pysähdyn tähän, niin se mikä rukoukseni ja mikä täällä nyt menneillä raamattupäivillä voimakkaasti on sanana tullut, eli että meidän rukouselämämme, meidän niin kuin semmoinen hengellinen kuuliaisuus Jumalaa kohtaan täytyisi nousta sille tasolle, että me näkisimme myös tämän maamme tilanteen, mikä se on. Eli tämän päivän Mooses, jos näin voidaan sanoa, Jumalan ja tämän kansan välimiehenä välillä, se on Jumalan seurakunta. Ja nyt meidän pitäisi seurakuntana nostaa samantyyppinen huuto ja rukous Jumalan puoleen, että Jumala, jos sinä et käännä kasvojasi meidän puoleemme, jos sinä et kulje meidän kanssa ja meidän edellämme, niin me emme liikahda minnekään. Ei, tästä ei tule mitään, ellei sinä käännä kasvojasi meidän puoleemme. Ja Jumala suostuu tähän. Ja kaikki palaa tavallaan sitten parannuksen tekemisen kautta niin kuin ennalleen. Ja tilanne jatkuu. Me voidaan lukea sieltä jakeesta 15. Hän vastasi hänelle, elleivät sinun kasvosi käy meidän kanssamme, niin älä johdata meitä täältä pois. Sillä mistä muutoin tiedetään, että minä olen saanut armon sinun silmiesi edessä, minä ja sinun kansasi. Ellei siitä, että sinä käyt meidän kanssamme, niin että me, minä ja sinun kansasi, olemme erikoiset kaikkien kansojen joukossa, jotka maan päällä ovat. Ja näin sitten Mooses, Aaron ja kaikki jatkavat aivan niin kuin sen alkuperäisen suunnitelman mukaan. Mutta en voi olla tätä niin kuin heijastamatta tähän tilanteeseen, joka meillä yleisesti vallitsee. Tämän kurittomuuden ja tällaisen kaiken muun kuin kuuliaisuuden tähden. Mutta Jumala on edelleen sama, armollinen ja rakastava Jumala. Ja kun tulee ne, jotka tänä päivänä huutavat Jumalan puoleen, että käännä kasvosi meidän puolemme, niin kuin meitä on opetettu rukoilla. Ja tuo rukous tarkoittaa yhtä kuin, että Jumala ole ja kulje meidän kanssamme. Ja anna meidän olla sinun kanssasi. Käännä kasvosi meidän puolemme. Älä johdata meitä täältä pois, ellei sinä ole meidän kanssamme. Meiltä löytyy niitä esimerkkejä siitä, missä me olemme olleet tottelemattomia, emmekä suinkaan kuuliaisia. Ja olemme sitten saaneet kokea sen, että Jumalan kasvot ei todella kulkeneet meidän kanssamme, niin kuin jonkun esimerkin tuossa torstaina esille toi. Sitten me käännämme sinne Efesolaiskirjeeseen ja toivon, että tämä muotoutuu jonkunlaiseksi alustukseksi tavallaan tuo tottelemattomuus tuossa Israelin kansan kohdalla. Efesolaiskirjeeseen 6. luku kertoo juuri tämmöisestä varustautumisesta. Ja kun Paavali sitten tämän varustuksen tässä esille tuo, niin tässä on kuitenkin hyvin paljon juuri sitä semmoista kuuliaisuutta. Me voimme olla myös tottelemattomia tämän suhteessa, että me emme varustaudu tähän uskon vaellukseen, saati sitten sielujen voittamiseen, evankeliumin sanan saattamiseen millään tavalla. Vaan elämme aivan niin kuin itsellemme ja haluamme tuudittautua siihen. Efesolaiskirjeen 6. luku jäi 10 alkaa, että lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Onko se 10. jae? On, joo. Jakeesta 11 alkaa tämä, että pukeikkaa yllenne Jumalan koko sota-asu. Voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan. Pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden, ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu vuodaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettynä ja olkoon pukunanne vannuskauden harniska. Ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahavan nuolet. Kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella. Rukoille joka aika hengessä. Ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa. Kaikkien pyhien puolesta. Kun näihin jakeisiin, aivan kuin takiaisen tapaan, kiinnityin tässä joitakin jo menneitäkin viikkoja sitten, niin jälleen se virhe, joka meillä monasti on, kun me Raamatusta saamme lukea tai kuulemme jotain tuttua kappaletta. Niin se tuttu kappale, sen vaara on siinä, että se on tullut liian tutuksi. Ja kun Jumalan sana on joka tapauksessa elävä, ja mä väittäisin näin, että joka ikinen kappale, jopa joka ikinen jae Jumalan sanasta, on niin elävä, että siitä riittäisi Jumalalla meille annettavaa koko meidän elinajaksemme. Saati sitten joku tämmöinen kokonaisuus, että tuo nyt on jo niin loppuun kulunut ja käytetty, että ei kannata enää kuulijoita tällaista rasittaa. Ei pidä paikkaa. Tietysti ennen kaikkea se itse ja nämä esikuvat, mitkä Paavali nyt tässä tuo, niin nämähän tulee sen ajan maailmasta. Mooses varmaan päivittäin pystyy näkemään ja seuraamaan ja varmaan hänellä on jonkunlainen mielenkiintokin roomalaista sotilasta kohden. katsella sitä varustusta. Tämä ei ole muuten koko roomalaisen sotilaan varustus. Tästä puuttuu äärettömän paljon asioita, minkä sotilas kyllä kantoi mukanaan, mutta Paavali katsoi, että sillä ei ole mitään hengellistä todellisuutta. Esimerkkinä ne tämmöiset, ei säärisuojat, vaan nämä rannesuojat, käsivarsisuojat, hanskat. Ei niitä mainita ollenkaan. Ja katsosin sen nimenomaan näin, että emme me tarvitse omia tekoja millään tavalla uskon puolustukseen, uskossa vaeltamiseen. Vaan meidän tulee riisua kaikki omat tekemiset. Ja kädet kuvaa aina sitä omaa tekemistä. Toisaalta taas vaellus, eli jalat. Niistä meidän tulee pitää hyvää huolta. Viimeisellä aterialla Jeesus oli se, joka otti palvelijan orjan muodon. Tottahan se olisi kuulunut jollekin apostoleista. He eivät sitä vaan niin kuin tajunneet. Ja te muistatte, miten Jeesus sitten vyöttäytyy liinavaatteeseen ja alkaa pesemään opetuslasten jalkoja. Sanomalla, että te ette nyt ymmärrä sitä, mitä minä teen, mutta jälkikäteen te sen ymmärrätte. Minä annan teille esikuvan. Ja kun Pietarikin tämän sitten lopulta tajuaa, niin hän pyytää, että älä nyt sitten suinkaan pese vain jalkoja, vaan pese koko olemukseni. Ja Jeesus sanoo, ei, riittää se, että teidät on jo pesty. Eli kun sinä olet uskossa Jeesukseen Kristukseen, niin Jeesuksen Kristuksen veri on sinut pessyt. Ja siihen ei omia tekoja millään tavalla voida tuoda. Mutta se, että jalkojen pesu, kun me tässä ajassa vaellamme, se on syytä tarkkailla, mihin meidän jalkamme menee. Ja se jalkojen pölyttyminen, se on niin arkipäiväistä tuolla, toisin kuin ehkä meillä täällä. Ja se on hyvin vilvoittava vaikutus. Siinä on se palvelijan osuus, mutta lohduttavaa siinä on myös se, että kukaan meistä ei edes päivän matkaa, jos rehellisiä ollaan, selviä ilman uskon veljen tai sisaren apua, tukea, rukousta, kannustusta. Sinä, joka ajattelet, että yksin tässä mennään, niin se ei ole raamatullista. Vaan se jalkojen vaelluksen puhtaana säilyminen vaatii aina sisaren tai veljen, jolle sä ehkä kerrot jotain, ehkä luottamuksella te rukoilette. Ja te tällä tavalla niin kuin autatte toinen toisianne siinä vaelluksessa. Tässä luotussa tekstissä on kyllä myös, vaikka se niin tuttu onkin, niin myös sellaista, jota uskallan sanoa ihan profetaaliseksi sanaksi, nyt nimenomaan tälle ajalle, jota me nyt elämme. Me elämme aivan erikoisen mielenkiintoista lopun ajan aikaa. Siitä ei varmaan mitään epäilystä. Mutta ymmärrämmekö? Ja voi kunpa tämänkin päivän aikana Jumala voisi henkensä kautta raottaa sitä omaa kelloaan, mikä Rolex tai mikä hänellä sitten onkaan, ja me näkisimme ne viisarin liikkeet ennen kuin hän tulee. Aika on lyhyt. Lopuksi vahvistukaa, alkaa Paavalin sana. Ja tämä lopuksi voidaan aivan hyvällä omalla tunnolla ottaa tänään tähän lopun aikaan. Se, mitä Israelissa tapahtuu, se, miten siellä valmistaudutaan nyt, oliko se Juha, kun julisti näistä Israelin pyhistä? Vai Viikilä? Viikilä on. Joo, Viikilä. Niin nythän tämä jakso on jo alkanut, ja oikeastaan huomenna se totisesti alkaa. Alkaa nämä juhlat. Ja mennään kohti lehtimajan juhlia. Se juhlajakso, Jumalan sanasta nousevat juhlat, alkaa siellä. Koskaan tuon kansan historiassa ei ole ollut tämän kaltaista juhla-ajan alkua, että koko maa lyödään kiinni 14 vuorokaudessa. Kaikki rajat ja liikkuminen. Mä en itse tätä niin kuin pystynyt ymmärtämään, miten koska se nyt on aivan selvä, että silloin tätä Jumalan säätämää, että jos, siis hehän ei ole kuuliaisia niin kuin Jumalan sanalle, niin kuin Jumalan sanamallin antaa elämään näitä juhlapyhiä. Se on enemmänkin uskonnollisuutta. Se on jotain sellaista tapaa, mikä tulee täältä, mutta kumpuaa kumminkin Jumalan sanasta. Mutta Jumalalle kumminkin nämä pyhien vietot on äärettömän tärkeitä ja merkitseviä. Ja nyt tulee joku tällainen asia juuri tähän Jumalalle otollisimpaan ja tärkeimpään ajankohtaan vuosikalenterissa. Kaikki suljetaan. Kaikki kokoontuminen kielletään. Tämä on mielenkiintoinen kysymys kaiken kaikkiaan. Ja ihan tämä koko maailman valtakunnan tilanne. Mitä kaikkea tämä nyt sitten pitääkään sisällä? Vai onko tällä asialla mitään tekemistä Jumalan kanssa? Ei nyt ehkä ihan näinkään, mutta Jumala tätä meillekin vähän niin kuin avatko. Mutta lopuksi vahvistukaa Herrassa. Ja hänen väkevyytensä voimassa. Jos yhtään peilasin oikein tätä Suomen tilannetta tuohon Mooseksen ajan päiviin ja siihen tottelemattomuuteen, mitä tuo kansa teki, niin tänään, jos milloin myös Suomessa tarvittaisiin hänen väkevyytensä voimaa. Ja sitä ei tule muuta kuin seurakunnan, Kristuksen ruumiin kautta. Ja nyt haloo seurakunta herää Suomen Siionissa näkemään vastuu tämän kansan ja Jumalan välissä. Kun seurakunta yhä enemmän, mä tiedän, että eri puolilla huudetaan Jumalan puoleen, että armahda vielä Suomen Siionia ja näitä rukoilijoita herätetään. Ei katsoen sitä, mitä he edustavat. Mikä on heidän käyntikorttinsa tai mitä tai kirkkokuntaa he erot, niin kuin, vaan kun Jumala löytää sen tottelevaisen mielen ja sydämen, kuuliaisen, niin hänet herätetään rukoilemaan. Ja ei enää ainoastaan sen oman lihallisuuden, langenneen, heikkouden, masennuksen, väsymyksen, sairauden, semmoisen olotilan puolesta, vaan herätään rukoilemaan, katsomaan aivan kuin sieltä bunkkerista vähän sitä laajempaa sotarintamaa ja rukoilemaan koko tämän maan puolesta. Ja tätä nyt jälleen vaan viittaa myös siihen Juhan saarnaan. Tämän hän toi vahvasti. Vahvistukaa Herrassa hänen väkevyytensä voimassa. Ja sitten hän aloittaa tämän. Pukekaa yllenne Jumalan koko sotaa. Voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Seurakunta on aina ollut taistelussa. Uskova veli, uskova sisar, nuorempi tai vanhempi, missäpä tätä maailmaa, tätä maapallettaa tahansa, aina se on taistelussa. Se on toisaalta Jumalan suoma semmoinen uskossa säilymisen edellytys. Tämä on kaita tie. Se on uskoon tulemiselle kaita ja ahdas se portti, mutta kaitana tienä tämä jatkuu aina taivaaseen asti. Ja siinä on Jumalallinen salaisuus. Jos tämä olisikin yhtäkkiä lavea tie, me eksyisimme. Emme me olisi enää kuuliaisia. Mutta kun me joka päivä ja joka yökin saamme tietyllä tavalla niin kuin valvoa itseämme, olla kuuliaisia, niin me pysymme. Me emme harhaudu oikealla eikä vasemmalla. Jumala huolehtii meistä hyvänä paineena. Mutta tämän ajan taistelu seurakunnalla on aivan erityinen, niin kuin totisesti sen me olemme nähneet ja olemme tulleet kokemaan. Se on aivan erityinen pimeyden valtoja ja voimia vastaan. Ja tämä taistelu huipentumistaan. Sielunvihollinen saatana on koonnut omat voimansa jo pitkään. jos me näkisimme, mitä liikehdintää siellä on tapahtunut. Ei se vastarinta, sodan huipennus tuu sieltä niin kuin silmänräpäyksessä, jolloin me tajuaisimme ja näkisimme sen, että tämähän on valhe. Vaan pikkuhiljaa hän lisää aivan kuin kaasua ja voimakkuutta, jotta eksytys tapahtuisi vähitellen. Valkeuden vaatteissa hän pyrkii tulemaan ja saamaan vihollisensa, eli seurakunnan, joka ikisen uskovan, toimintakyvyttömäksi. Jos hän ei saa sinulta uskoa Jeesukseen ryöstettyä, niin hän haluaa tehdä sinusta ei kuuliaisen, vaan tottelemattoman. Jotta sä olisit hänelle täysin vaaraton. Et kykene voittamaan sieluja, et kykenisi rukoilemaan tämän kansan puolesta. Ja tästä nyt ravistautua irti laajemmaltikin. Ymmärrän, että nyt varmaan sinulle tämä on ihan turha saarna, koska jo sinä, että olet tänään täällä, niin nämä asiat varmaan on ihan päivän selviä. Taistelurivit Suomenkin Sionissa, seurakunnissa, ihan laajemmalti tulee niin kuin kerätä ja ryhdistäytyä. Ja minä uskon siihen, että tämä meidän ylimmäinen sotapäällikkö, Jeesus Kristus itse ja se välkehtivä miekka kädessä, niin kuin Joosuan päivänä, hän liikkuu meidän keskellä. Mutta jos hengen silmin näkisimme hänet tuossa varustuksessa, tuo välkehtivä miekka kädessä, silmät kuin, miten ne kuvataan, kuin tulen liekki. Se on kuulkaa pelottava kokonaisuus. Ei siinä olisi muuta vaihtoehtoa kuin heittäytyä maahan ja pyytää Jumala, ole armollinen. Jumalahan voisi tehdä omalla miekallaan ja voimallaan tämänkin maan tai kansan kuuliaiseksi, mutta se olisi Jumalan sana vastaista. Hän käyttää siihen seurakuntansa, sisarjavyyttä. Ja tämä, että me olemme tänään jälleen koolla täällä Raamattupäivillä sanankeitaalla täällä entisellä rajavartioasemalla, niin jotenkin niin soveltuu hyvin tämä, että meidän sotapäällikkömme liikkuu täällä täysissä sotavarustuskamineissa välkehtivä miekka kädessä. Sydämeltä sydämelle haluaa tehdä sen katselmuksen, että onko tämä sotaväki valmis nousemaan kaikkea tätä pimeyden valtaa ja voimaa vastaan taivaan avaruudessa. Ja minä uskon, että on. Että ne tulevat rukoukset, ennen kaikkea sinun henkilökohtaisessa elämässä, arkisessa vaelluksessa, muuttuvat aivan toisenlaiseksi. Niihin annetaan juuri tämä väkevyys. Se on muuten mielenkiintoinen sana ja kokonaisuus tuokin. Paavali käyttää sitä muutamia kertoja. Mutta tämä väkevyys, jonka Jumala meihin antaa, aivan uudenlaisena pyhän hengen vuoratuksena, voimana ja voitolla, niin se sanana jo pelkästään liittyy tähän aikaan. Tähän loppuhuipentumaan, jolloin vielä miekat nostetaan ja vielä lähdetään viimeiseen taistoon. Siihen tulee tämä erityinen väkevyys, joka annetaan. Olkaa hengissä, olkaa Herrassa väkevät. Se on ihana sana. Senkin vastakohta taas, niin kuin ilmestyskirjassakin esille tulee, voi jospa te olisittekin kuumat tai kylmät, mutta kun te olette haaleat. Se on Jumalalle jotain sietämätöntä. Olla haalea, joka kerää kaikkeensa kaikki mahdolliset bakteerit ja ikävät asiat. Ja on niin. Se on jotain inhottavaa, mutta olla sitten kuuma, olla väkevä. Jokaisen Jumalan oman nyt tähän taisteluun käyvän, tai jokaisen uskovan Suomenkin Sionissa, tulisi nähdä ja tietää, tämä tilanne ja aika, missä nyt mennään. Koska juuri tämä, kun ei olla oltu, mä en tiedä missä tämä kuuliaisuuden, missä se niin kuin on menetetty, onko se ollut sotien aikana tai sotien jälkeen, mutta kyllähän tämä Suomen kansa on varmaan ihan eri tavalla huutanut Jumalan puoleen aiemmin kuin nyt. Kuuliaisuus Jumalan sanaa kohtaan, kuuliaisuus jo pelkästään niin kuin kirkkoa kohtaan, se on ollut aivan jotain toisenlaista. Kuuliaisuus vanhempia kohtaan. Kuuliaisuus yleensäkin Jumalaa ja jumalaisuutta kohtaan, se on ollut aivan jotain toisenlaista. Mutta on ollut myös aivan toisenlainen silloin Jumalan varjelus ja huolenpito. Jotain on tapahtunut. Ja se on todella vakavaa. Herää Suomen seurakunta. Voi miten riippuvaisia me olemme todella vahvistumaan Herrassa ja tässä hänen väkevyytensä voimassa. Paavali kirjoittaa siinä korinttolaiskirjeessä 16. lukuun, valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset ja väkevät. Siinäkin on kaksi termiä. Eikä se ole mitään naisiin kohdistuvaa syrjintää. Kyllä tänä päivänä on naissotilaitakin, mutta olla miehulliset ja olla väkevät. Tämä asevarustus, jonka Paavali tuossa kuvaa, niin se tulee roomalaiskirjeen luvussa 13 ja kesä 12 myös valkeuden varustuksena. Sanotaan, että yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukeutukaamme valkeuden varuksi. Yö on pitkälle kulunut, päivä on lähellä. Mutta jostakin tulee nyt alitajunta ja mieleen tässä voimakkaasti ja edelleen jatketaan rukoilemaan Israelin puolesta ja varsinkin tänä päivänä ja tulevina päivinä. Ja kun meille annetaan tätä että me osaamme tätä aikaa oikealla tavalla niin kuin seurata ja tarkkailla, niin yksi ajan mittari, ajan kello on Israel suhteessa Jumalan sanaan. Ja me näemme siellä, että kello käy. Ja Jeesus sanoo siellä, että seuratkaa viikunapuuta, muistatko? Että miten se sitten käy kukkaan ja seuratkaa myös muita puita. Mutta siinä yhteydessä sanotaan tämä, että kun me sitä avoimin mielin katsotaan, niin me huomataan, että kesä on lähellä. Eikö siellä näin todeta? Ja nyt tämä kesä, siis hehän puhuivat tuohon aikaan hebreaa, mutta Uusi testamentti kirjoitettiin alun perin kreikan kielellä. Ja tämä kesä on yhtä kuin loppu. Loppu on lähellä. Siis seurata Israelin kansaa tuota viikunnan puuta ja myös kaikkia muita puuta. Kuinka se nousee kukkaan ja kuinka kesä on lähellä, niin se on yhtä kuin kuinka loppu on lähellä. Ja mikä loppu? Se on nimenomaan tämän aikakauden loppu, joka nyt huipentuu huipentumistaan. Ja mikä tässä nyt on tullut jo esille, että Jeesuksen Kristuksen takaisin tuleminen, seurakunnan ylös tempaaminen, tulee olemaan tämän aikakauden loppu, jonka Jeesus Kristus aloitti ja jonka seurakunta aloitti helluntaina. Se on aikakausi, joka päättyy. Sitten siinä on se vaihtumisaika tavallaan aina siihen asti, sitten, kunnes Jeesus tulee kaikkien pyhiensä kanssa sitten sieltä taivaan häistä ja laskeutuu sinne Jerusalemiin. Alkaa aivan uusi aikakausi. 1000-vuotinen valtakunta. Ja Jeesus Kristus hallitsee pyhiensä kanssa. Voi kumpa Jumalan henki voisi tämän maalata nyt meidän sisuksiimme, että sisaret ja veljet, ymmärtäkää miten lähellä tämä on.
Aamen.
Ja sen täytyy olla lähellä. Se voi olla jo huomenna. ei ole mitään sellaista, joka olisi Jumalan sanan vastaista, etteikö se voisi nyt tapahtua. Monet ottaa tässä vaiheessa esille, että no, pakanoiden täysiluku ei ole tullut sisälle. Mistä me näitä niin tarkkaan tiedämme, mitä nämä yleensä tarkoittaa ja mitkä ne luvut on? Kaikki on valmista sille, että Jeesus voi tulla minua. Hän yksin sen tietää. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Tämä päivä sitten vielä tai kesä. Täällä pohjoisessa, kun me asumme pohjoisella pallon puoliskolla, kesä on aina jotenkin sellainen, niin kuin se nyt on. Se on niin kuin pimeydestä valkeuteen. Mutta jos nyt yhtään osaat ajatella tuo Välimeren tai päivän tasaajan mittasuhteessa asiaa, kun sanotaan, että kesä on lähellä, niin voidaan melkein sanoa siellä kansankieltä, että kuolema on lähellä. Kaikki kuolee. Kaikki palaa. Kaikki menettää niin kuin elämän halunsa. On se sitten luomakuntaa, kasvia tai eläintä tai ihmiset yleensä. Kesä, kaikki kuolee. Ja tässä nimenomaan sanotaan, että päivä on lähellä. Meille täällä, kun kesä on sellainen, että kaikki syntyy vihreäksi ja syntyy niin kuin elämää ja mekin niin kuin lämmetään aivan uudella tavalla. Mutta tuolla leveysasteella se ei tarkoita tätä. Kokonainen Etelä-Israel on suljettu aina huhtikuusta lähes lokakuuhun asti. Sen kuumuuden, sen päivän, sen kesän tähden. Sitten se taas herää, kun talvikausi alkaa. Mutta siellä nämä on juuri päinvastoin nämä meidän ajatukset. Emme tässä hetkessä käy tuota varustelua nyt yhtään sen enempää läpi, mutta tuolla Jumalan, voisiko sanoa niin kuin varusten varastoissa, näitä sota-asuja on tänäkin päivänä todella tarjolla. Ja ihan kun käydään sitten varmaan seuraavalla tulee vähän jos niin kuin läpi, että mitä ne nyt sitten tarkoittavat. Mutta muutama tärkeä pointti se, että huomaa, että tämä on siis Jumalan sotavarustus. Se on Jumalalta tullut ja Jumalalta saatu. Se riisuu kaiken inhimillisyyden pois tästä. Sä et itse pysty mitään muuta olemaan saadaksesi tämänkaltaisen varustuksen kuin olemalla kuulijainen. Istumalla paikallasi, leväten sängyssäsi, tekemällä päivittäisiä rutiiniaskareita, mutta haluat olla kuulijainen Jumalan sanalle. Niin tämä varustus, kun sitä annot, se sinulle annetaan. Se tulee Jumalalta ja Jumala sen meille antaa. Sen vastaanottaminen edellyttää kuitenkin kuuliaisuutta. Ja kuuliaisuus on myös, sehän on valvomista, mutta se on myös tällaista valmisteluja. En tiedä, viittasinko torstaina tai milloin, kun näitä ajattelin, niin yksi erittäin paljon käytetty ja paljon olemme opetusta saaneet tuosta yhdestä Jeesuksen lopun ajan vertauksesta, että silloin taivasten valtakunta on 10 neitsyjen kautta. Siis taivasten valtakunta on milloin? Silloin kun Jeesuksen tulo on tapahtumassa, niin Jumalan valtakunta on 10 neitsyjen kautta. No missä tämä valtakunta on? Jeesus itse antaa ymmärtää, että se on sisäisesti meissä. Jumalan valtakunta on sisäisesti meissä. Eli seurakunta, uskovien joukko. Se on 10 neitsyjen kaltainen. Ja ne raamatutunnit, mitä tästä itsekin on saanut kuulla, niin jotkut on tietysti enimmäkseen äärettömän hyviä ja puhuttelevia. Mutta miksi näin selkeä opetus vääntää joskus aivan ohi koko Jumalan sanasta? Aivan semmoisiksi omiksi ajatuksiksi. Koska lyhykäisyydessä minun mielestä tuossa on kyse kuuliaisuudesta. Viisi näistä neitsyistä oli kuuliaisella tasolla Jumalaa ja Jumalan sanaa kohtaan. He olivat tehneet niin kuin varustautumista tulevaa ajatellen, ajatellen Jeesuksen tulemusta. Ja 5 muuta tyhmempää sitten ei ollut tehnyt näitä valmisteluja, eli eivät olleet kuuliaisia Jumalan sanaa kohtaan. Yksinkertaisuudessaan tästä on kysymys. Olla kuuliainen Jumalan sanalle, niin sinä pidät itsesi valveilla, eikä sinua päästä yllättämään. Ei ainakaan Jeesuksen tuleminen, eikä myöskään mikään kiusauskaan. Sinä et ole yllätettävissä. Ihminen, joka taas haluaa ikään kuin olla, ei ehkä niinkään uskossa, mutta uskonnollinen, eikä ole kuuliainen Jumalan sanaa kohtaan, ei kuuliainen lukemaan sitä, ei kuuliainen rukoukseen, ei kuuliainen seurakuntaansa kohtaan, vaan menee vähän siellä sun täällä mielihalujensa mukaan. Silloin minä olisin helposti asettamassa tämän ainakin hyvin lähelle sinne 5 tyhmän joukkoon. Uskon, että tästä on kysymys. Kun Jeesus tulee, pasuna soi, yljän ääni kuuluu, siinä vaiheessa ei lähetä enää korjaamaan tätä kuuliaisuuden niin kuin vikaan mennyt asiaa. Se on myöhäistä, jos ajatellaan taivaan häihin pääsemistä. Hirvittävää ajatella, että nyt jos 5 tyhmempää neitsyttä ajatellaan tuossa vertauksessa, niin heillähän yö kaikki ne kauheuksineen kyllä jatkuu. Ja se kuuliaisuus, mikä jäi tekemättä, niin se on aivan varma, että se syyttää. Miksi minä en ollut kuullut? Miksi? Me olemme valmistautumassa ennen kaikkea näkemään hänet, kun yljän ääni kuuluu. Tässä jotenkin vielä tämä, kun sanotaan, että teillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan. Nostan tämän tässä vielä lopuksi esiin. Me ymmärrämme sen tietysti ennen kaikkea oikein onkin. Meillä ei ole taistelu toinen toistamme vastaan. Ei missään nimessä. Mutta jotenkin Jumalan henki halusi viedä sen myös sen kaltaiseen ajatukseen, että sinä, joka nyt esimerkkinä haluat ja olet tänään täällä. Olet antanut aikaa ajastasi Jumalalle. Niin siinä rukouselämässä, tässä taisteluelämässä, pitäisi päästä pois niistä rukouksista ja taisteluista, jolla sä taistelet omaa lihaasi vastaan. Päästä niihin taisteluihin ja siunauksiin, johon Jumala haluaisi tämän seurakuntansa vielä, ymmärrätkö? Taistelemaan tämän kansakunnan puolesta. Mutta nyt jos sinun taistelu ja voimavarat menee taisteluun oman itsesi kanssa, langennen luontosi kanssa, taistelu lihaa ja verta vastaan, niin silloin ei ole niin kuin taistelijaksi, vaan sä jäät siihen kasarmiin, kun armeija lähtee liikkeelle. Jumala haluaisi nostaa meidät pois tästä ajattelusta. Synti on, sisareni ja veljeni, jo voitettu. Se on ristille naulittu. Jeesus sanoi, että se on jo täytetty. Älä enää taistele sen kanssa. Voitto on jo saatu. Samoin meillä ei ole taistelu toinen toistamme vastaan, koska me seurakuntana olemme saaneet kaikki anteeksi ja me olemme myös antaneet anteeksi. Eikö niin? Niin me emme taistele toisiamme vastaan. Sieluvihollinen voi väittää, mitä väittää, että ettehän te edes rakasta toisianne. Se on hänen mielipiteensä. Mutta me olemme saaneet anteeksi ja myös antaneet anteeksi. Ja jos jonkun naama tai nimi puhe sinua ärsyttää, niin sä lähdet siunaamaan häntä ja antamaan hänelle anteeksi. Niin sekin on silloin käsitelty se asia. Meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan. Vaan kaikkia näitä pimeyden valtoja, henkivaltoja, jotka pitää tätä Suomen maata, tyttöjä ja poikia, jopa lapsia, kiinni. Ja nyt tarvitaan Mooseksen kaltainen seurakunta, Jumalan ja tämän kansan välille, joka ei ole yhtä mieltä tämän kansan kanssa, eikä neuvottele tämän kansan kanssa, vaan neuvottelee Jumalan kanssa. Ei kysy tämän kansan mielipiteitä, miten tulisi tehdä, jopa niin, että pelkäämättä sitä, että oikeuteenhan tässä meidät oikeuskansleri tai asiamies viekö. Mutta bunkkereista ylös, sotavarustus kuntoon ja voittamaan Jumalan mielenmukaisia taisteluja, asioita, niin tämä kansakunta vielä kääntyy. Sitä ei tule tekemään enkelit, sitä ei tule Jeesus välkehtyvä miekka kädessä, vaan sitkeästi ja pitkämielisesti hän käännyttää seurakuntaan. Se on sellainen pieni uskovien joukko löytyisi, joka vielä nöyrtyy ja hänen sanansa alle ja tulee kuuliaiseksi häntä ja hänen sanansa kohtaan. Niin hän pukee meidät sellaisella varustuksella väkevyytensä voimaa. Tämä tarvii kuuliaisuutta. Mutta niin kuin alussa sanoin, sä et voi tehdä itse sen eteen, sen saamiseksi mitään muuta kuin sanoa, tässä minä olen. Tässä minä olen. Silloin sinä olet ottanut kuuliaisuuden askeleen. Pue minut väkevyytesi voimalla. Pue minut taivaallisella sotavarustuksella. Ja nämä varustukset, mitä tässä Paavali esille tuo, ne on äärettömän merkityksellisiä ja tärkeitä, yksityiskohtaisia sanomia pitävä. Me emme pärjää ilman kilpeä, puhumattakaan ilman miekkaa tai ilman kypärää, ilman haarniskaa. Mutta kaikki tämä meille annetaan. Ja se on kevyt kanta. Se on ihana varustus. Ja nuo alttiuden kengät rauhan evankeliumille. Voi miten ihanaan päivä aloittaa. Ei tarvii enää keskittyä siihen omaan heikkouteen, väsymykseen, masennukseen, vaan ne alttiuden kengät lähtee kuin itsestään viemään uusiin seikkailuihin ja taisteluihin. Kunhan haluamme olla kuuliaisia. Lähde täältä ja vaella sinä ja kansa, jonka olet johdattanut Egyptin maasta, siihen maahan, jonka minä olen vannoen luvannut. Tämä oli Jumalan käsky Moosekselle. Mutta Mooses ei tätä hyväksynyt ja sanoi, Jumala, jolle sinä käy meidän kanssamme, niin me emme täältä lähde. Älä sinäkään lähde yhtään minnekään, ellei Jumala kulje sinun kanssasi. Siinä on yksi voiton salaisuus. Me kiitämme, Herra, siitä kuuliaisuudesta ja uskollisuudesta, jonka esikuvana sinä meille annat. Sinä, jos kuka olit kuuliainen, aina loppuun asti. Täytit kaiken sen, mikä sinulle oli uskottu. Viimeistä sanaa myöten, viimeistä raamatun jaetta myöten, että sinä ristin tulla lausunut. Me rukoilemme täällä olevana uskovien joukkona. Anna meille ymmärrys olla kuuliaiset. Kaikki, mikä tätä kuuliaisuutta pidättelee, estää, hämärtää. Me saamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ei ainoastaan sitoa, vaan rikki polkea tuo kaiken maan. Että me saisimme olla Jumalan edessä kuuliaisia. Ja saisimme sellaisen näkökyvyn, sen kaltaisen sydämen mielenlaadun, joka kantaa hätää ja tuskaa tästä hukkuvasta maailmasta. Ei ilman varustusta, vaan varustus, jonka sinä meille annat. Ja tällä varustuksella, kun seurakunta nousee ja lähtee, niin saatana pimeyskin vapisee, koska tämä on jo voitettu. Kiitos, että me saamme tehdä täyttä totta ja parannusta suhteessa kuuliaisuuteen. Aamen. Aamen.